Imonos subir de seguido a un medio de transporte que cumpre anos e non precisamente poucos. Temos xa ao outro lado da liña telefónica a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois non sei eu se estarás pedaleando ou estás comodamente sentado.
No, neste caso coñesme sentado, podome poñer de pé ou sentarme, pero o que non estou dende logo, aínda que podería estar, non, porque tamén as hai estáticas e hai moita xente que o mellor está na casa, senta nunha delas para facer exercicio e mentres, pois, que sei eu, pois ve a televisión ou fai calquera cousa. Se me lle un pouco unha contradición que as haxa estáticas que non se movan do sitio cando este vehículo do que imos falar nos seguintes minutos naceu precisamente para favorecer o desplazamento das persoas dunha maneira máis cómoda e máis descansada ao longo de distancias amplas. Falamos, por suposto, da bicicleta, este vehículo de transporte persoal e de propulsión humana que non precisa outro combustible que non sexa a nosa propia enerxía, é que cumpre 200 anos, que non sei se, a verdade non sei dicir, se me parecen moitos anos ou poucos, non? Porque semella como que a bicicleta é algo que sempre estivo aí e de algún modo é como un vehículo pois aparentemente rudimentario, é que un podría pensar que xa de tempos moito máis antigos existía de algún modo, pero, en fin, 2 séculos tampouco está mal.
Tampouco está mal, pero como dís, certamente parece que debería ser un invento relativamente rápido unha vez que se descobre a roda, non?
Sí, justamente. Un pensa que se cadra tiña máis vertixe os nosos antergos e non lles prestaba moito iso de probar o seu equilibrio para se desplazar sobre esas rodas, eses inventos que axudaban a mover os carros con maior facilidade. Non pensaron que en troques de ser os animais os que tirasen de carros con rodas para favorecer o desplazamento das cousas, non pensaron se cadren que podían ser as propias persoas as que se servisen das rodas para se mover máis velozmente. A ver, hai seguimos procurar vestixos, non, da bicicleta en tempos pretéritos, xa que se perden na memoria, falas en algunha crónica de que no Egipto antigo pois hai algún rexistro que quedou de que había inventos nos que había dúas rodas xuntas como por unha especie de barra e que aquilo se cadra de algún modo os egipcios o poderían ter usado para se desprazar, pero a verdade é que non hai moita máis documentación, non, de que na antigüidade existise algo semellante a bicicleta. Falábase de que, por exemplo, entre as múltiples invencións de Leonardo da Vinci había algo semellante, non, a unha máquina tamén de propulsión persoal que podía semellarse a unha bici, mas isto tampouco está acreditado como algo verdadeiro. Así as cousas, se temos que soprar as candeas de aniversario da bicicleta, temos lo que facer neste 2017 para celebrar 2 séculos de vida do invento que se lle atribúe a un barón alemán, natural de Karlsruhe, o barón Karl Zeiss. Era un inventor, era un home de boa familia, da nobreza, tiña o título de barón, pero que o que lle gustaba era poñer o machín a funcionar e idear trebellos. A él atribúense unha especie de máquinas mecanográficas, non? Así un pouco primitivas, máquinas tamén para fabricar teclas de piano, inventou varias cousas, pero ninguna tan importante tan transcendente con tanto éxito popular como o seu velocípedo primeiro, ou algo así como antepasado directo da bicicleta, que creou no ano 1817 e que tivo tal éxito, estendeuse de xeito tan inmediato que rapidamente recibiu o propio nome do barón, do seu inventor, non? Foi coñecida a bicicleta primeira como a Draisiana, aínda que él realmente bautizouna cando a creou como a Laufmaschine, a máquina de correr, non, que era un pouco unha maneira de sintetizar que o que pretendía aquel invento era axudar a xente a se desplazar máis rápido. E tamén, por outro lado, hai que dicir que explica ben o funcionamento daquela bicicleta primeira, porque a draiciana non tiña pedais, movíase, sí, como unha bici, pero había que mover coas pernas. Básicamente, o que facías era correr sentado, correr un pouco máis rápido, porque levabas unhas rodas entre as pernas.
Un pouco como os coches dos picapiedra, non?
Xustamente, unha cousa semellante. A verdade é que a forma da draiciana ou desa Lauf Maschine era moi semellante ás bicicletas actuais, digamos que era unha barra, non? Estaba fabricada en madeira, cun asento no medio, non era unha barra tan fina, era máis ancha, nunca se tiña máis forma de asento de verdade, e debaixo levaba enganchadas dúas rodas metálicas. Ademais, a diferenza doutras invencións semellantes, esta sí que permitía unha certa autonomía de movimento porque levaba como unha barra enganchada a un guieiro da roda de diante, que era o que permitía manexar a dirección, porque barras fixas con rodas podíanse ter feito moitas, non, pero o único que permitían era moverse en liña recta, logo tiñas que parar, botar o pé a terra, mirar para outro lado para poder girar. O que fixo o barón Karl Reiss foi colocar esa especie de temón que permitía cunha man pois ir movendo a roda dianteira, entón tías dándolle as pernas para diante, para atrás, para diante e para atrás, mentre ías sentado, e aquí lo movíase máis rápido do normal, e a parte permitíase pois tomar as curvas e non esnafrarte, claro.
Pois foi, como dís, un trebello primitivo moi parecido á bicicleta, que imagino sería xusto co engadido dos pedais cando se convertiría xa no que a día de hoxe entendemos como bicicleta.
Sí, é curioso porque pasaron dous séculos, pero realmente a bicicleta ten unha evolución moi pequena, e hoxe en día, malia que existen variacións, por suposto, de bicicletas hainas de todas as formas e tamaños, despois de cada, pois ainda podemos falar das tendencias actuais, pero é un invento que non se transforma demasiado. Digamos, as evolucións definitivas veñen coa invención dos pedais, que podemos fixar alrededor do ano 1860, en Francia, Pierre Michaud engadelle uns pedais a ese invento do barón Karl Reiss, iso pois aumenta a velocidade, fai xa en certo modo que se cadra sexa menos descansado, non? E a acción é máis mecánica, o movemento dos pedais evita ter que estarmos constantemente pois camiñándonos, correndonos, non? Co pena terra. E logo chega unha transformación, da bicicleta, desa bicicleta a pedais que en fin, durante un tempo podía ser case como evolución definitiva, aínda que finalmente desbotouse. No ano 1870, en Francia, James Stanley desenvolve unha bicicleta de roda alta, un tipo de velocípedo que asociamos, non? Eu creo que todos temos na cabeza que parece case un trebello circense, propio das feiras do circo. Uh-huh. É unha bici, só que ten unha roda dianteira xigantesca, moi alta, o asento vai ali ao arriba, casi o ciclista case vai empoleirado, non, na cimeira desa roda de diante, e pola contra a roda traseira é moito máis pequena. Isto que parecía pois case que un atraso, non, se atendemos o deseño actual estándar das bicicletas, no momento entendeuse que era todo o contrario, que era unha invención, o sea, que era unha mellora, non, unha evolución necesaria, porque o feito de ter unha roda dianteira tan grande permitía avanzar máis distancia en cada pedalada, non? A ver, o diámetro da roda ser maior, pois cada vez que dabas un golpe de pedala, aquilo movíase máis rápido, de feito collíase máis velocidade. É moi, moi, moi recomendable buscar en internet, por exemplo, en YouTube, hai nesta canle de vídeos, hai vídeos disponibles que recollen carreiras de principios do século XX, destes velocípedos de roda dianteira xigante, carreiras ciclistas de velocidade, é algo increíble, porque parece un número de circo, pero son competicións deportivas, ciclistas no alto desa roda gigantesca dianteira, dalle que te pego esprintando. É unha cousa, a verdade que moi, moi divertida de ver, é moi curiosa. De feito, iso, falaba de que principios do século XX, iso inventábase na década dos anos 80 do século XIX, ou seja, que ese tipo de velocípedos aínda estiveron no tempo durante varias décadas. Que acontecía? Que claro que había que ser pouco menos que equilibrista, non? Para poder levar unha bicicleta desas e non esnafrarse, e non facerse dano grande se un caía do alto daquel asento, non? Do sillín desa bici tan estrafalaria. Así as cousas, chegará un momento no que se decide facer unha máquina segura, unha bicicleta de seguridade, para os miñas xoias, para os cagainas, non, que non se atrevían a montar no alto daquela roda do velocípedo. John Kemp Stanley, un inglés, inventa no ano 1885 a máquina segura. Se vemos o deseño da máquina segura, é exactamente o mesmo que o das bicicletas de hoxe en día. É máis parecido do varón Carl Drais, o do inventor original, ten dúas rodas, máis ou menos pequenas, as dúas, a dianteira e a traseira, dun tamaño semellante. Ten unha barra no medio, diante do sillín, que vai entre as pernas, eleva dous pedais. É exactamente igual, aquela máquina segura, as bicicletas, ou moi parecida, baites, as bicicletas que usamos hoxe en día. Unha invención a daquela máquina segura que vai axudar moito ao uso, a que se espalle o uso deste vehículo, porque a máquina segura comeza a ser a bicicleta que se lle dá aos nenos para aprender, e tamén é un vehículo que comezan a usar moito as mulleres. Asocianse ese tipo de bicicletas pois aos movementos feministas orixinais, non, como as sufraxistas, por exemplo, porque nunha sociedade na que, bueno, aínda como acontece en moitos lugares hoxe en día, no que as mulleres as deixaban nun segundo plano e demais, e non se lle permitían acceder a moitos dos usos cotiás dos que se gozaban os homes, a bicicleta era un vehículo autónomo, daba unha mobilidade, unha autonomía persoal. Así como a principios do século XX comezan a espallarse os vehículos de motor, fundamentalmente que os usan son os homes, que al ser pues, os que tiñan maior poder adquisitivo, os que estaban ben vistos, que en público pues, levasen esas máquinas, as mulleres, pola contra, seguen tendo a bicicleta, e moitas a comezan a usar tamén. En fin, ese modelo de máquina segura espállase, ao final enténdese que é segura por algo, é o que se convirte no estándar, e dende aquela invención de Stanley, aquela variante que se fai en 1885, até hoxe, pues prácticamente non mudaron as bicicletas. Pode haber variacións no deseño, ou que se facan bicicletas pues, apropiadas para as carreiras, non, ou bicicletas como máis recentes, pues, estas de todo terreo, non, bicicletas de montaña, as BTT, para ir por, en fin, por camiños de cabras e demais, pero a bicicleta, como dicía, dende aquel invento, hai dous séculos, ao invento do barón Carl Drais, puxéronselle uns pedais, como a quen di, e tira millas, tira pa diante así até hoxe en día.
Non hai que esquecer os piñóns e as catalinas, que para min foi todo un descubrimento e unha dificultade a hora de conducir as bicicletas.
Xa non me vou a meter en consideracións mecánicas, efectivamente. Pois sí, claro, para axudar o desprazamento, pois establecense pois un tipo de melloras mecánicas, non, como ti dís, o piñón, catalinas e demais, pero o que é a estrutura fundamental da bici manténse case inalterada dende aquela. O que temos hoxe en día, pois insisto, son variacións moitas, incluso nos últimos tempos, mira, igual que esqueceume comentar que unha das cousas que motivara o barón Carl Drais a inventar a bicicleta fora que naquela altura, hai 200 séculos, estaban subindo os prezos do cereal, da avena, costaba máis alimentar os animais de tiro, non? Por exemplo, os cabalos que levaban as carruaxes. Entón, iso foi en parte o que a ela o animou a buscar a inventar, a deseñar unha ferramenta para o desprazamento que non precisase de animais de tiro, que tamén é unha cousa curiosa. Ia dicir que hoxe en día, aparte de termos unha maior conciencia ecologista, estando como está o prezo do combustible e demais, semella que nos últimos anos, alén pues, das proclamas alrededor de que é necesario termos unha vida máis activa, que é moito máis sano facermos exercicio, pues, hai un auxe da bicicleta, de novo, e iso favoreceu que se creen bicicletas pues, que poidamos levar a casa que calera, aparte hai modelos plegables, cada vez máis pequeniños, aínda que bicicletas que se plegaban tamén no século pasado tamén as había, pero cada vez aparecen máis modelos, vemos a xente que o mellor pois fai viaxes e eleva unha bici destas plegables que son máis lixeiras, máis doadas de transportar, e últimamente pois vemos algunhas que pouco, inventos moi modernos que hai, que xa se comezan a ver que son vehículos con baterías incorporadas, hai modelos de bicicletas que ocupan pouquiño menos que un maletín, que se desmontan dunha forma sinxela, que levan unha batería incorporada e permiten pues, desplazarnos sobre dúas rodas moi pequeniñas case en calquera lugar con facilidade.
A día de hoxe, o certo que os modelos son case infinitos, igual que os prezos, tamén hai que dicilo. Manuel, pois a bicicleta tenemos que sacala do fallado que na teña para esta fin de semana, para esta ponte que se aproxima co primeiro de maio. Imos poñerlle música tamén, non?
Sí, por suposto, hai que poñerlle música, unha canción que fala das carreiras de bicis, que tampouco dixemos, pero a bicicleta foi tal o seu éxito que se crearon competicións deportivas. O ciclismo é un dos deportes máis populares do mundo, por desgraza de cando en vez o que non hai son condutores que respecten moitos ciclistas, de xeito cotía, temos que referir novas tráxicas. Sin do outro día mataron a un ciclista nun accidente, Miquel Scarponi, outra xornada de loito pro deporte das dúas rodas. Pero, en fin, para erguermos un pouquiño ánimo, podemos escoitar. Cancións de bicicletas hai moitas. Dirán uns, ai, que ben que me van poñer a de Carlos Vives e Shakira. A de Carlos Vives e Shakira de la bicicleta leva un ano sonando todos os días na radio. Hai que estarse un pouquiño fartiños dela. Imos escoitar a de Queen, Freddie Mercury e Queen, que tiene unha canción que se chamaba Bicycle Race, que é unha canción super, super, super divertida, das mellores de Queen, ao meu entender.
Ademais, sempre está ben recuperar a voz de Freddie Mercury. Manuel, quedámonos coa música e despedímoste. Que pases unha boa ponte.
O mesmo, até a semana que ven. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my say white, say black, I say bite, say shark, I say him, and Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars, say Rose, I say Roy, say God, give me a choice, say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All